Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 16 май дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Финляндия мәхкәмәсе Төньяк Кавказ сугышчыларының Кавказ Центр интернет сәхифәсе игенәшесе Михаил Стуршага белдерелгән гаепләрне кире какты. Татарстан прокуратурасы республика мәктәпләрендә татар теле һәм рус теле дәресләре вакыт ягыннан тигез итеп укытыла дигән нәтиҗәгә килде. Казанның Корстон кунакханәсендә шахмат дөнья чемпионатына дәгъвачылар бәйгесенең ярым финал өлеше тәмамлана. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон. Алдында ул сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Минский мәхкәмәсе Новая газета хәбәрчесе Ирина Халипны 2 ел төрмәгә хөкем итте. Нью-Йорк отелендә эшләүче хатын-кызны көчләүдә гаепләнгән Халыкара валюта фонды җитәкчесе Доминик Стросканга 20 елга кадәр төрмә яны. Хак прокуроры Либия җитәкчесе Каддафи һәм аның улын кулга алырга халыкара мәхкәмәдән рөхсәт сорады. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Минскиның Завод бистәсе мәхкәмәсе Русиянең Новая газета хәбәрчесе Ирина Халипны 2 ел төрмәгә хөкем итте. Хөкем карарын гамәлгә ашыру 2 елга кичектерелә.
Знаете что, я вам скажу честно, до чего...
Шул шикә килеп җиттек ки, без 10-15 ел түгел, ә бары тик 2 елга гына төрмәдә утырачакбыз дип куанабыз. Миңа тагын 2 ел кечкенә улымны карап торырга вакыт бирелде. Иремнең язмышы күбрәк борчый, аңа 5 ел бирделәр. Билгеле, ул 5 кенә ел утырмас, диде Халип.
Я понимаю, что мой муж не будет сидеть 5 лет.
Шулай ук Беларус президенты урнына намзәтләрнең берсе булган Виталий Римашевскийның сайлау штабы башлыгы Павел Северинец тә 3 ел төрмәгә хөкем ителде. Икенче бер намзәт Николай Статкевичның штаб башлыгы Сергей Марцелов 2 ел төрмәгә хөкем ителде. Ирина Халип, Павел Северинец һәм Сергей Марцелов хөкем карарлары гамәлгә кергәнче шәһәрдән китмәү шарты белән мәхкәмә утырышыннан соң иреккә чыгарылды. Намзәт Андрей Санниковның хатыны журналист Ирина Халип тәртипне бозган чаралар оештыруда гаепләнә. Санников Кафузе 14 майда 5 ел каты режимлы колониягә хөкем ителде. 19 декабрь узган президент сайлауыннан соң тәртип бозуда гаепләнеп 25 кеше хөкем ителде. Оппозициянең тагын берничә дистә вәкиле мәхкәмә карарын көтә. Дүшәмбегә каршы төндә Кахирәдә Израиль илчелеге каршында җыелган бер төркем кешегә полиция ут ачты. Атышларда кимендә 20 кеше яраланды дип хәбәр ителә. Кичә Израиль дәүләте төзелүенең 63 еллыгы көнендә фәлестиннәргә теләктәшлек белдереп ризасызлык чарасына Кахирәдә меңләгән кеше чыкты. Якшәмбе көнне Урдундә Израиль шигенә йөриш оештырырга теләгән бер төркем белән полиция арасындагы бәрелешләрдә 25 кеше яраланды. Израильнең үзендә һәм Фәлестин җирләрендә 15 май көнне төрле террор гамәлләре нәтиҗәсендә кимендә 10 кеше һәлак булды. Хактагы халыкара мәхкәмәнең баш прокуроры Луис Морено Кампо Либия җитәкчесе Муаммар Каддафини кулга алуны сорап мөрәҗәгать итте. Шулай ук мәхкәмәдән Каддафиның улы Сайфул Исламны һәм Либия күзләү хезмәте башлыгын кулга алырга рөхсәт соралган. Прокурор әлеге 3 кеше хөкүмәткә каршы чаралар вакытында тыныч халыкка каршы көч кулланып кешеләрне үтерүдә гаепле дип белдерде. Гонконгның Cathay Pacific һава юллары ширкәтенең Airbus 330 очкычы моторында янгын чыгып, ашыгыч рәвештә Сингапурга кайтып утырырга мәҗбүр булды. Очкычта булган 149 кеше исән-имин чыгарылган. Очкыч Сингапурдан Индонезия башкаласы Джакартага юл тоткан иде. Һавага күтәрелеп 1 сәгать вакыт узганнан соң моторларның берсенә ут капты. Сингапур һаваланы очкыч сүндерелгәч тә кабат эшли башлады. Лондон полициясе хәбәр итүенчә, узган төндә башкалада террор гамәле әзерләнә дигән хәбәр чыкканнан соң иминлек чаралары көчәйтелгән. Террор гамәле әзерләнүе патшабикә Елизавета 2-нче Ирландиягә сәфәре алдыннан билгеле булды. Патшабикә иртәгә 4 көнгә Ирландиягә бара. Бу Ирландиянең 1922 елда бәйсезлек алуыннан бирле патшабикәнең бу илгә беренче сәфәре булачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Thank you.
Нью-Йорк отелінде шлеуші хотын қызны күшлеуде ғайпленген Халғара валюты фонды жетекшісі Домини Строксқан бүгін Нью-Йоркта мәккәм алдына баса. Оның тек шыру тәмамланғанши фидия ақшасына ирекке шығу мүмкінлігі қаралашақ. Строксқан шимбе күнні Нью-Йорктан Парижға кетесі үшкішті қолға алынды. Оннан алда у Нью-Йоркның затлы Софитл қонақханасынан бик ошығып шығып кеткен, хатта кісі телефонында ұнатып қалдырған деп хабар етілді. Қонақханада шауши 32 яшлық хатын-қыз Тросканны оны күшлеп бөлмесіне алып кіруде, қашарға тырышқан шәрек Лишоның артынан қуып баруда ғайыптап полицияға хабар еткен. Тросканның мәнфәғатлерін мәхкемеде жерші Майкл Джексонны балаларына жинси изәрлікке ғайыбынан соқлап қалған адвокат Бенямин Бефман яқлай. Троскан бүтін ғайыптауларын негізсіз деп кері қаға дейді адвокат. Тросканның хатыны Франция телевидениесінің танылған журналисті Анна Синклер Ирина қоршы білдірілген ғайыптауларға ұшалмауын айтты. Бүгін Халғара валюты фонды башылығы Европаның финанс келешегі үшін өтедәмі хим бір ұшырашуда қатнашырға тиеш еді. Брюссельде Исландия, Греция, Ирландия һәм Португалияға кредитлар беру мәселесі тикшерілді. Тросканның фонд башылығы вазифасынан уақытлыша шетләштірілген. Оның үшін қарарларын оның орынбасары Джон Липски қабыл етешек. Ғайыптаулар негізді деп табылса 62 яшлық Тросканға 20 жылға қадар түрме янарға мүмкін. Тросскан 2012 жылда Францияда өтешек президент сайлауында социалистлардан нәмзәт итеп тәкъдим ителеп Никола Саркози үшін жидди күндәш болар деп фаразланған еді. Бүгін басмалар Тросскан Францияны түбәнсітті, ойыннан түшіп қалды деген баш есімдер белән шықты. Русияның ғадеттен тыш хәлләр министры Сергей Шойгу машинасын йөртүші юлда барғанда икенче бір машина йөртүшесі не тавыш күшейткіш аша янағаннан соң ішіннен алынған. Министерлік уәкілі Ирина Андрианова сөзлеріне қарағанда бұ қарар текшіруден соң қабыл етілген. Шойгу машинасының мәске урамларының бірсінде тығымнан шығарға тұрышуы түшкен видео бар. Аңа құмаша улаған машинаға Шойгуны ертуші ұт аша шағы білен янаған. Ол шақта машинада министр өзі болмаған.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазанның Корстың қонақханасында шахмат дүния чемпионатына дәғуашылар бәйгісінің ярым финал үлгіші тәмамлана. Қазан имамлары Мәржәни мәшті имам хатибі Мансур Жәләлетдинні мұқтасип етіп сойлады. Бұ һәм башқа темаларға Татарстан прокуратурасының республика мәктәплерінде татар һәм рус тілін ұқтуны текшіру нәтижелері білен таныштырғаннан соң тоқталырбыз. Татарстан мәктәпләрендә татар теле һәм рус теле дәресләре вакыт ягыннан тигез итеп укытыла. Хәзер инде моны Татарстан прокуратурасы да раслый. Шушы көннәрдә бу мәсьәләгә багышлап Татарстан мәгарифендә тикшерү уздырган прокуратура мәктәпләрдә ике дәүләт теленең дә тигез дәрәҗәдә укытылуын һәм бернинди канун бузуларының да булмавын белдерде. Хукук сагында торучыларның эш нәтиҗәләре белән журналистларны Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйлметдинов таныштырды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Моннан бер ай чамасы элек урыс теле укучыларының ата-аналары Татарстан мәктәпләрендә татар теленең рус теленә караганда күбрәк сәгатьтә укытылуы турында дәгъва белдергән иде. Алар үз дәгъвалары белән апрель башында Татарстан фән һәм мәгариф министры белән сөйләшкән, аңа кадәр Русия мәгариф министрлыгына шикаят язган һәм хәтта Казан урамнарында рус телен яклап митинг тавыздырган иде. Дәғуа білдірушілер бұлар білін біреттен, өз сөздерінің дүрістігіне шанып болса керек, республика прокуроры Кафил Амиров қыды мәктәплерді татар тілінің рус тіліне қорағанда көбірек ұқытылуына қағылышты шиқаят білін шыққан болған. Әмі прокуратурының текшіруі нәтижесінде шиқаят білдірушілерінің дәғуаларының дүрістікке туры келмеуі ашықланған. Татарстан прокуратурасының текшіру нәтижелері білін ұзған атын ақырында фән һәм мәғариф министрі Альберт Гыйлметдинов таныштырды. Оның сөзлеріне қарағанда, Татарстан президенті көрсетмесі білен ұздырылған прокуратура текшеруінде республика мектеплерінде татар тілі дәрісләрі білен рус тілі дәрісләрінің бірі көлемді ұқытылуы ашықланған. Бірнінде қанун бұзылар табылмаған, текшеру башыннан оқ, мұның шылай нәтижелінішегіне шана едім. Кемнәрдер бу мәсьәләне куйыртырга тырышса да, без канунларны үтәп барабыз. Моны хәзер инде прокуратура да раслады дип белдерде министр Гыйлметдинов. Оның сүзләренчә, Татарстан прокуратурасыннан мәгариф һәм фән министрлыгына карата бары тик бер күрсәтмә генә булган. Ул да булса, министрлыкның бу темада җитәрле дәрәҗәдә актив эшчәнлек алып бармавында. Ягъни, өстәмә тел өйрәнүнең балага зыян түгел, ә киресенчә файдага гына булуын ата-аналарга тиешле дәрәҗәдә аңлатмавыбыз әйтелә. Аннан соң прокуратура күрсәтмәсендә рус телле балалар татар телен өйрәнәләр икән, бу исә аларга бергә яшәүче татар халкының тарихын һәм мәдәниятен яхшылап аңларга да ярдәм итәчәк дип әйтелә ди министр. Ә менә министрлыкның пассив эшчәнлегенә кагылышлы мәсьәләгә килгәндә, моның белән килешеп бетеп булмый. Мин күп мәртәбәләр бу темада төгәл комментарийлар да бирдем. Апрель айында ризасызлык белдергән рус телле балаларның ата-аналары белән мәгариф һәм фән министрлыгында шәхсән үзем очрашып сөйләштем. Әлеге соңгы очрашуда дәгъва белдерүчеләрнең бер атна эчендә министрлыкка төгәл тәкъдимнәр китерәчәкләре хакында килешкән идек. Инде бер ай узуга карамастан, алардан бернинди тәкъдим дә килмәде. Ризасызлык белдерүчеләр әллә инде бернинди проблем булмавын аңладылар, әллә инде аларның әйтерлек бер сүзләре дә юк дип белдерде Татарстан мәгариф башлыгы. Шыннан да, апрельнең беренче атнасында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы бинасында ябык ишекләр артында узган очрашуда яклар кайбер тикшерүләр уздырганнан соң бер атна эчендә кабат очрашу турында килешкәннәр иде. Һәрхәлдә министр Гыйлметдинов журналистларга шулай дип ачыклаган иде.
Бу аңлату рәвеше генә, чөнки безнең тел мәсьәләндә бик тигез политика үткәрәбез. Татар теле һәм рус теле, татар әдәбияты, рус әдәбияты бик тигез бара безнең. Шуңа күрә бу кешеләргә аңлатыр өчен бу очрашу булган.
Бу сөйләшүнең нәтиҗәсе буларак алар нәрсә? Нинди канәгать калдылармы?
Без сөйләштек, тагын бер тапкыр очрашырга бер атнадан соң, бу көннән, яңа соң инде аларның мәктәпләренә барып карап бетерәбез, анда нинди хәлләр икән. Аннан соң инде билгеле була, ничек булар икән. Шуңа күрә бүгенге очрашу, теге урысча әйтмешли, промежуточный итог только мы подводим.
Дип белдергән иде моннан бер ай элек министр Гыйлметдинов. Татарстан прокуратурасының тикшерү нәтиҗәләре күрсәткәнчә, урта мәктәпләрдә татар теле һәм рус теле дәресләре тигез күләмдә укытыла. Мәктәпләрдәге укыту планына татар теле сәгатьләре, рус теле дәресләрен кимитү хисабына кертелми, ә милли төбәк компоненты кысасында өстәлә. Бу хәл исә Русия белем бирү йортының укыту планын формалаштыруда тиешле канунны бозу булып саналмый дип әйтелә Татарстан прокуроры кул куйган мәгълүматтә.
Татарстан прокуратурасының мәгариф өлкәсендәге тикшерүе нәтиҗәләре белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Душәмбе 16 май көнне Казанның Корстон кунакханәсендә шахмат дөнья чемпионына дәгъвачылар бәйгесенең ярым финал өлеше тәмамлана. Русия шахматчылары Крамник һәм Грищук, Израиль спортчысы Гельфанд һәм АҚШта яшәүче татар шахматчысы Камский ярым финалга тәгаенләнгән 4 уенның берсендә дә җиңүгә ирешә алмады һәм үзләре дә җиңелмәде. Теманы Казандагы хәбәрчебез Римзил Вәли дәвам итә.
Шыннан да дүшәмбе 16 май көнне Казандагы бәйгедә хәлит кичек вакыйгалар көтелә. 4 майда Казанга дөньяның иң көчле 8 шахматчысы килеп, үзара 4 парга бүленеп, 4 тапкыр уйнаганнан соң иң мактаулы 4 шахматчы Топалов, Аранян, Рәҗәпов һәм Мәмедьяровлар үз көндәшләреннән җиңелеп, Казаннан үз илләренә кайтып киттеләр. Ярым финалга үткән бәхетлеләрнең икесе өчен бәйге бүген яки иртәгә тагын тәмамланачак. Беркем дә җиңмәгән 4 партияле ярым финалның ахырында тайбрек дип аталган өстәмә уеннар билгеләнгән. Гадәттә бер уенга һәр кайсы 2-3 сәгать вакыт сарыф иткән шахматчылар тайбрекдә бер кичтә 4 партия уйнарга тиешләр. Һәр партиягә 25 минут вакыт бирелә. Менә шунда инде кемнең җитезрәк фикерләгәне, кемдә күбрәк көч калганы ачыклана. Бу ярышның беренче көнендә үк тәҗрибәсе җитмәгән дип саналган 8-9 елга шахматны ташлап торган Гатакамский төшеп калачак дигән фаразлар булды. Әмі ғатта Крамник Гришук Гельфанд білен бірге бірінші турда жіңіп шықты. Бұй олы нешік болар? Ничия нәтижесінде тәмамланған дұрт ұйынның әр қойсы кейрінгі барды. Тайбрекнің нәтижесін олдан әйтірге біркімді оланмай. Интертатру электрон ғазетінің башмақарері Әлфиямин Нулина Корстон қонақанасындағы барлық ұйынларыны да көзетіп барды. Қазақ радиосы сұрауларына жауап беріп, Әлфиямин Нулина бұл бәйгеде Ғатакамский өзін күшлі спортшы, зирек шахматшы боларақ танытты дейді. Әлфия ханым, Камский білен Гельфенд арасындағы ярым финал ұйынларында 4 партия башқарылды, һәм 4-сі де бір кімнің де жеңмеуі білен тәмамланды. Нәрсені аңлата, һәм міне, бұ дүшәмбеде 16 майда ниһайәт бүтінші шлешек, Крамник білен Грищукның қойсысы финалға шыға, һәм Камский білен Гельфендның қойсысы финалға шыға, шул мәселе ашықланашақ. 2 партияда 8 ұйын, һәм 8 ничия бір кімнің де жеңмеуі. Айырмалғанда Ғота білен Гельфенд. Нешік аңлаттық бұл үшіні жамағатшылыққа? Шыннан да олар шулай тегіз ойнайлар мекен ол неде тәсір қалды? Сіз бетінде партияларын қарап бардығыз?
Ғымымен мандай түр ойынларда, мандай турнирларда күшлі шахматистлар ұшыраша. Әмаларының ойын сәләтті, ойын күші ол дегізірек деп ойлым. Әм шошында күшлі болсалар алар шонды юғарылықта турнирларда ойнамаста еділер. Әм бік күбей бір ұлтыра шахматистының қәтіріне қадар яқшырақ, әм аның әзірлігіне қадар яқшырақ, әм нендедір бәқітіне деп етегенде, нешік аңа бәқіт елмая күндәші бірер түрлі ялғыш қата жіберсе шындай уақыттағына ол нендедір үстінлік боларға мүмкін. Бұлай менің ойлауымша шушындай тегіз күреш бару ол табиғи хәл.
Һәм кімнің башы тезірек ойлы, вазият келіп туғанда тезгіне бік дүріс еріш ойлап табу сәләтлігінен. Нешік болдысың, ғата нешік көрсетті бұл ойында Гельфенд білен?
Ол өзін бік күшлі күреш етіп көрсетті. Бір нендей дұлқынлану, түрлі шушындай, аңа мұна шушындай қымаушаулы шәйбірлерге иқтибар етмейше ойны тұрған шахматист етіп өзін көрсетті. Әм ол өзін яқылағанда, аңа қаршы хүжім ясалған вақытта, бік күшлі күрешуін көрсетті.
Әмейдәнің шахмат тәжірибәсі, сіртігіл бұл шахмат математик фән көбік, бүтін ерішілерді олдан белгілі, қоядыр тарихта болған, яғнияның шахмат білімі шағыстырмаша түбәнірек деген көрініп тұрайынды, шынке башқалар шахмат академиясында оқығанда ол юриспруденцияға оқып, 7-8 жыл бойы ойнамай тұрған, шулай әзірлігі кемірек деген тәсір қала ма?
Жоқ, андай тәсір қалмай, шынке олар бір тегіс дәрежеде ойнаушы шахматистлар, аларның үстінліклері көзге ташланып тұра тұрған айырмалық жоқ мына бұл ойыншылар арасында, қазір мына ойнаушы ойыншылар арасында. Аның бәлкі ол ресми рәуіштен дір шахмат мектеплерінде оқымаған болса да, аның башқа түрлі өзінің әзірлігі бар. Ол аның әзірлік дәрежесі башқалардан, мына шушы турнирда ойнаушы шахматшыларының бірсінен де кем түгел.
Кешкі сағат 7-8, мұғайын 9-ларға ғына 4 тапқыр қысқа партия ойнап ашықларлар. Кім жіңе? Ғота ма? Гельфенд ма? Оңа қадар біз емуақ ясық әлі. Ғота жіңген ұшырақта, яке жіңмеген ұшырақта бұ қазандағы ойын турында нендей бәя қоялар шахмат білгішлері?
Мені қолса шахмат білгішлері бір тауыштан ойынның бікті күшілі, бір-бір үстіне берішмейше, әм қызықсынып ойнағанын белгілі бөтелер. Мәселен, кеше болған матбуғат ұшырашуында Крамник та Грищук та өзлерінің ойынларына шурынды зур қызықсыну білен анализ ясадылар. Ол мен қалса, нендедір ойын, нендедір ярышқына түгіл, ол өзіне көре бір сәнғатты.
Бұл ойынларыны Қазанда ойын залында бір 40-50 кіші қарап отырды. Мәғлімет өзегінде 7-8, бәлкі 10 журналист көзетіп тұрды. Әқалғанлар интернетте. Шулайда қызықсыну зор болды деп ойлайсыз ма?
Мен ойлым қызықсыну зор болды. Кеше хәтті интернет трансляция уақытында көресің, енді бек көп кіріп қараушы болғандыр. Серверлары үзіліп тұрды. Бір жарты сағат трансляция болмайша тұрды. Демек қараушылар саны көп. Алдағы күндеріне айтуларынша анда 4000-де, 10000-де, 15000-де қараушы болған. Бұл енді шақты қызықсынуына көрсете тұрған әйбір.
Әлікі елларда әлі фишерлер Карпуса ойнағанда бары тек ойын залындағы тамашашыларына көре еді. Әқазір интернет ярдамында 10000-нәр шәкіші, әбәлкі келешекте 100000-нәр шәкіші әр ерішіні көзетіп тұра ола. Сіз көзеттіңіз ме?
Әйе, мен күзәтіп барам ойыннарына, һәм аларның ұйыштырылу рәвеше бәлки тағында яхшырақ булса дигән тилек тә бар. Менә шушындый үзүлүләр булмасын иде, ләкин менә комментаторларда һәм камераларның эшләве дә шушындый уенны һәр яклап бөтен ясалган отларны да шахматистларның үзләренең утырып уйлауларын күрсәткән моментлары да алар бик кызыклы. Мин үзем шахмат белән элек бик нык кызыксынмаган кеше буларак, мин үзем өчен менә бик кызыклы шундый ярышны таптым һәм бик кызыксынып карыйм.
Инде менә бу хәлиткеч кульминация көне бит инде бу дүшәмбедә я гата җиңеп финалга үтә, аннан соң чемпион белән уйнарга хукук яулый, я хәзергә төшеп кала. Нинди процентлар бирәбез? Объектив инде 50-50мы?
50-50 дип әйтер идем объектив яктан караганда, ләкин мин үзем гата өчен җанатам һәм аңа җиңү теләп торам.
Кайбер шахмат күзәтүчеләре Готакамскийның теоретик белемнәре, вариантларын алдан хисаплап кую мөмкинлекләре башкалардан түбәнрәк дип саный. Шуннан да бәйгедә катнашкан шахматчылар 15-20 ел дәвамында югары әзерлекле шахмат белгечләренең ярдәме белән ярышларга әзерләнгәннәр. Уен вакытында да аларны секундантлары, тренерлары рухи һәм аналитик ярдәм күрсәткән. Нинди генә йөрүш ясалса да, аның кайчан кем тарафыннан кайда ясалганы, нинди нәтиҗәгә китергәне искә төшерелә. Әйнәп каптырыла. Шулук Борис Гельфанд үсмер чагында ук дөнья чемпионы Тигран Петросянның яраткан шәкерте булган. Ә Готакамский исә үз кеше белән атаклы гроссмейстерларга таянмыйча шахмат осталыгын чарлаганы егет. Бары тик әтисенең оештыру һәм рухи ярдәменә таянып ул 20 яшьләр җиткәндә Америка чемпионы була алды. Хәзер инде аның Казандагы ярыш өчен җәлеп ителгән 2 генә секунданты бар. Бүгенге ярышта Готакамскийның табигый таланты һәм шахматчы буларак өлгергәнлеге шартларда тәрбияләнеп шумары беткән, модди мөмкинлекләре җитәрлек булган шахматчыларны җиңәргә җитәрлекме икәнлеге күренәчәк. Әгәр дә ул финалга үтсә, аның каршында Крамник яки Грищук белән көрәшү мөмкинлеге ачыла. Әгәр дә бүгенге тайбректа ул җиңә алмаса да, бу ярышта Готаны иң көчле шахматчылар белән тигез уйнаучы дип санарга була. Хәтта 8-9 еллык тәнәфестән соң да ул шахмат элитасына яңадан кайтты. Бу ярыш башланганда фидия билгеләре буенча Готакамский 18-нче урында булса, хәзер инде аның рейтингы күтәрелгән. Татар кешесенең нигездә яһудләрдән, әрмәннәрдән торган атаклы шахмат йолдызлары арасында шундый уңышлы уйнавы татар милләте өчен дә зур вакыйга.
Казанда шахмат дөнья чемпионына дәгъвачылар бәйгесе барышы белән хәбәрчебез Ремзи Луали таныштырды.
Азатлык радиосы.
Узган ял көннәрендә Казанда үткән музей төне чарасында 7,5 мең кеше катнашкан дип хәбәр итә Милли музейның матбугат хезмәте. Музей күргәзмәләреннән тыш урамда чәй бәйрәме һәм шәк-шәк ярминкәсе үткәрелгән. Шулай ук дүшәмбе кичендә Казанда Рудольф Нуриев исемендәге 24-нче халыкара классик балет фестивале ачыла. 30-нче майда театр сәнгатен сөючеләр өчен Нәүрүз театр фестивале кысаларында төрки телле театрлар белән шу мөмкинлеге бар. Казанның төп мәдәни вакыйгаларын Бикә Тимерова барлап узар.
Бүтән Россия чарасына кушылып, Татарстандагы музейлар да музейда төн халыкара акциясен үткәрде. Милли музей мондый оригиналь чараны инде 6-нчы тапкыр уздыра икән. Музей төне дип аталса да, чаралар кичен, ә балалар өчен көндез үк башланып китте. Быел төп игътибарны чәй һәм шәкшәккә бирергә булганнар. Татар халкының күп кенә йолалары чәй белән бәйле. Шулай ук республиканың бүтән халыклары өчен дә яратылган эшемлек. Музей төне чаралары кысаларында Алтын Урда чәй ишеп тирмә белән танышырга тәкъдим ителгән. Җидегән шишмә кунак бүлмәсендәге чәйле өстәл татар милли гореф-гадәтләренә багышланды. Бәйрәмдә дөнья халыкларының чәй ишү мәдәниятләре турында да бәян ителде. Чарада катнашучылар кош теле һәм шәкшәкләрне авыз итте. Музей янындагы 1-нче май мәйданында курылган сәхнәдә балалар чыгыш ясады, кичкә таба олылар фольклор һәм рок-концерт уйнады. Милли музейның матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, музей төне исемле чарада барлыгы 7,5 миллион кеше катнашкан. Бу үткән еллар белән чагыштырганда шактыйга арткан дигән сүз. Музейны кулашылау флешмоб чарасында гына да 600 кеше катнашкан. Флешмоб уенында белгәнлегечә кешеләр бер юлы бер төрле хәрәкәт ясый. Төнне караңгы төшкәч утлы тамаша булган, чара төнге 3-кә кадәр дәвам иткән. Бүгін 16 май кешінде Қазанда опера һәм балет театрында Рудольф Нуриев исемендәге 24-нче халыкара классик балет фестивале ачыла. Беренче көнне сәхнәдә театрның иң зур һәм иң тәсирле әсәрләренең берсе Спартак балеты куелачак. Төп рольләрнең берсен махсус шушы фестивальдә чыгыш ясарга дип әзерләнеп килгән Францияның Бордо дәүләт опера театры биюшесе Оксана Кучерук башкарачак. Башка рольләрдә Татарстандагы опера һәм балет театрының абруйлы артистлары Михаил Тимаев, Нурлан Ханетов, Елена Щеглова бии. Быелгы фестивальдә беренче тапкыр Якобсон куелышында Фәнис Яруллинның мәшһүр музыкасына иҗат ителгән Шүрәле балеты куелачак. Андагы төп рольләрнең берсен Русияның иң мәшһүр театры солисткасы башкара. Шулай ук тамашачылар фестивальдә заманча итеп куелган Дамас камелиме әсәрендә күрә алачак. Быелгы балет бәйрәмендә үткән елгы программаның 3-тән 2 өлеше кабатланса да, аңа кызыксыну кимемим. Билетлар сатылган дип хәбәр ителә. Беренче тапкыр Рудольф Нуриев исемендәге фестивальдә Япония һәм Корея биюшеләре көч сынаша. Шулай ук тамашачылар сәхнәдә куелачак спектакльләрдә Халланд, Швеция патшасы балеты, Париждагы Гранд опера һәм башка танылган театрларның башкаручыларын күрә алачак. Дөнья күләм танылган биюше Рудольф Нуриев исемендәге фестиваль 28 майда зур гала концерт белән тәмамлана. Анда сәхнәдәге чыгышлары һәм яңгырау белдерүләре белән танылган Анастасия Волочкованың да чыгыш ясау көтелә. Халыкара классик балет фестивале 1993 елдан башлап Рудольф Нуриевның үзенең рөхсәте белән аның исеме астында үткәрелә башлый. Фестиваль үзе беренче тапкыр 1987 елдан бирле уздырыла. Май ахырында театр сәнгатен сөючеләр өчен дә зур бәйрәм булачак. 30 майдан башлап Казанда төрки халыкларның 10-нчы халыкара Нәүрүз фестивале башлана. Хәзерге вакытта кызу төстә фестивальгә әзерлек бара. Театр бәйрәмен Чуваш театры ашып җибәрергә тиеш. Ул Галяскар Камал театры репертуарында булган Ханума спектаклен күрсәтәчәк. Дагыстанның Кумык музыка дәүләт драма театры мәхәббәт турында оперетасын алып килә. Тува дәүләт театры борынгы төркиләр турында тарихи тамаша күрсәтәчәк. Төрки телле булмаса да фестивальдә Петербургның Кече академия театры да катнаша. Бу театр артистлары 3 сиңел әсәрен уйнаячак. Нәүрүз фестивалинә ерак чит илләрдән һәм элекке СССРның төрки республикаларыннан барлыгы 550 ләп катнашучы һәм кунак җыела. Алар арасында Германия, Япония, Төркия, Казахстан, Үзбәкстан, Түркменстан, Молдова һәм Русияның Якутия, Алтай, Тыва, Дагыстан, Хакасия кебек төбәкләрнең театрлары бар. 10-нчы Нәүрүз театр фестивале 2011 елның 30 майында Казанда төрки халыкларның театрларының бәйрәм парады һәм Галяскар Камал театры мәйданында узачак зур театраль концерт белән ачыла. Анда Мәскәүдән килгән мәшһүр артистларына түгел, борынгы төркиләрнең борынгы әһәннәрен яңгыратучы, тамак төбе белән җырлаучы мәшһүр якут артисткасы Степанида Борисова да чыгыш ясарга тиеш. Ачылу тантанасында Тува дәүләт драма театры артистлары һәм тамак төбе белән җырлаучылар триосын да көтәләр. Шулай ук 10-нчы фестиваль ачылышында дәрвишләр бию, урам тамашалары, курчак театры чыгышлары көтелә дип хәбәр итә фестивальнең матбугат үзәге. Нәүрүз фестивале 30 майдан 3 июньгә кадәр барачак. Төрки телле дәүләтләрнең театр фестивале 1989 елда Казахстанда үткәрелә башлый. 2 ел саен ул төрки дәүләтләрнең башкалаларында үткәрелә. 1998 елда Нәүрүз Казанда нигезләнә.
Казанда булган һәм булачак мәдәни чаралар турында Бикә Тимерова сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Узган атнада Финляндия мәхкәмәсе Төньяк Кавказ сугышларының Кавказ центр интернет сәхифәсе игенәшесе Микаэл Стуршага белдерелгән гаепләрне кире какты. Аны канунсыз рәвештә чишеннәргә ярдәм итүдә гаепләгәннәр иде. Стурша сүзләренчә, бу гаепләүләр артында Мәскәү Кремле торырга мөмкин. Ул киләчәктә дә чишеннәргә һәм Кавказ центрга ярдәмен дәвам итәчәген әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Mikhail Storchin qonunsiz ravishdə şişinlərini Finlandiyaya gətirib sıyındıru həm yaşaq hüququ biru işlərində yardım itüdə qayıplədilər. Fin şməkər Storchin'dan da Finlandiyaya gəlu üçün şişin qoşaqlarına ışqış qabiliyyətlər alıb birun yeşirmədi, həmmanı insani maqsaddan işlənuun etdi. Helsinki məhkəməsi də manda bir nindi də cinayət yox deyib tapdı. Şinki Storchin özünə nindidir faydalı maqsadından işləgən şıraqdağına əliqi xəl jirli qanunlarını buzu bulub sanalır idi. Storchin Kavkaz yaqlı Prokavkaz cəmqiyyətinin rəisi bulub duraq həm Kavkaz Center səxifəsinin idarəçisi. O, özü şişən soğuşlarının məqlumət qırı bulan əliqi səxifə işləliqin kontrolü tutmağın əbara web hosting xizmətin təqdim etuğun idi. Özünə qorata beylənülərini ol Məskəv Kremlə işi deyib sanayı. Bir nişə ay ələk indi onun yırtına hücum bulan. Şulayıq Storchin Fin Antifaşistları Komiteti həmmindən tış Kreml taraflı naşı xərəkətinin Uruz həm İston vəkillərinin qoyləsinin ütürüblən yanavları buluğun eydi. Qürəsin, onlar mini həmminin qıbıqlarını qorqıtıb biznin işçənlikini tuqtadır qamətləngəndir. Tuqtama qaş isə qatıdan qatıraq yanavlar gilə başladı, deyə Storchin. Serverlar Şvetsiya, Finlandiya, həm Litvada ornaşan Kavkaz Center səxifəsi indi kubdən şaxdi bəxəslər uyata. Şişin terrorçularının tıp səxifəsi deyib sanalgan bu şildə Rusiyada tıyılgan. Storchin Finlandiyada sıyını alırga buluqan 70-dən artıq şişin qoşaqlar arasında bağlar kubuluğun idi. Həm birsindən qalaların barısına da Finlandiya hükuməti tarafından yaqlau təkmin edilgən. Ləkin Finlandiyanın antifaşist komitetini qorağan Yuha Mollari həm Johan Beckman Storchinin bu əməllərin qoatı tənqiqləb gilə. Lutheran çirkəu ruhani yemaları bir neşəkin əli qatı basınlar səbəblə öz məxəlləsindən kitərgə məcbur buldu. Storchin bir tapqır malarinin onu uyturu bilən yanavı həm Rusiya FSB-sın onarğa yerdəm itərgə şaqırıb internetdə video ornaşdır ona idi. Malari mənə geri qoqmadı, əmmə Storchinin tırmışına qorqınış yanama onu izgərdi video ornaşdırılıb bir neşəkin uzlaş indi ondan olub taşlanğan. Storchin mındı pişiraq oyunlarının Finlandiya işin yanayı bir buluğuna idi. Həmanın fikrinçə mənin osulunda Fin Antifaşistlar Komiteti Kremlin'in beyliliği yata. Helsinki'de arendığa binalar biru şirketi başlığı Storchin aytuunca Kavkaz yaqlı cemqiyyatının jetekləugi anı şişine başlığı Ramzan Kadirovnın gəmelleri ətərgən. Kadirov birlikning ilk reisinin obisini tutqarlağan həm əgər ul öz işçənliğin tuqtatmasa anı uyturu bilen yanağan. Storchin isə Çişnada qorqınış yanarga mümkün tuğanları bulma səbəbli əligi işke alınırga bulgan. Ul Çişnada turunda birinci taqır yaşağında Lev Tolstoy'nun Tınya Kavkaz turundağı kitablarından oqıb bilgən. Şundan berli ul kub taqırlar Azərbaycan bilen Türkiye jirindəgi Şişin qoşaqları lagerində bulgan. Ulanda Şişinlar bilen aşıraşıb, onların ne dərəcədə ağır həldə yaşağın öz gözləri bilen kuruğun eydi. Həm şul vaxtda Storchin da onlarga yerdəm itü tiləgi tuğan. Məhkəmə qararından sonra finişməkəri şişinlarga Finlandiyada sıyın olarga həm onların öz fikirlərini eytu üçün Kavkaz Centrga yerdəm itəşəgin eytdi. Мин мусульман түгел, ә бигрәк тә радикаль мусульман түгел. Мин христиан, ләкин Кавказ центр кирәк дип уйлыйм. Чөнки ул кешеләр ирекле төньяк Кавказ булдыру өчен көрәшә һәм аларның тавышлары да җәмәгатьчелеккә ишетелергә тиеш. Юкса без ул мәгълүматны ала алмаячакбыз. Чынлыкта нәрсә булганны белү өчен без аны алырга тиеш. Диде финиш мәкәре Микаэл Сторша.
Финляндия мәхкәмәсенең Кавказ центр интернет сәхифәсе игенәшесе Микаэл Сторшыга белдерелгән гаепләрне кире кагу турында Ландыш харасы сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан парламенты республика халкының көн күрешен билгеләүче яңа канун өлгеләрен карарга җыена. Qozan imamları Mərcani məşti imam xatibi Mansur Jalaliddinni müxtəsib itib soyladı. Bұрынғы Bulgar xarabələrində tırızılışı Jamih məştini ұлы monarasına ой қойылды. Түбән Новгородта 50 ләп тотар қабірлігі мәсхәрләнгеннен соң, тотарлар губернатор яки мэрға мүрәжәғәт білән шығарға әзірләне. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Минский мәхкәмәсе Русияның Новая газета хәбәрчесе Ирина Халипны 2 ел төрмәгә хөкем итте. Хөкем карарын гамәлгә ашыру 2 елга кичектерелә. Шулай ук Беларусь президенты урынына намзәтләрнең берсе булган Виталий Римашевскийның сайлау штаб башлыгы Павел Северинец 3 ел төрмәгә хөкем ителде. Икенче бер намзәт Николай Статкевич, штаб башлыгы Сергей Марцелов 2 ел төрмәгә хөкем ителде. Ирина Халип, Павел Северинец һәм Сергей Марцелов хөкем карарлары гамәлгә кергәнче шәһәрдән китмәү шарты белән мәхкәмә утырышыннан соң ирекке чыгарылды. Душанбеге каршы түндө Кахирада Израиль илчилиги каршында жыйылган бир төркүм кишиге полиция ут ачты. Атышларда кеминде 20 киши яраланды деп хабар этиле. Израилдин өзүндө һәм Палестин жерлеринде 15-чи май күнү төрлө террор гамәлләре нәтиҗәсендә кеминде 10 киши халак булды. Кеше Израиль дәүләте төзелүенең 63 еллыгы билгеләнде. Хактага халыкара мәхкәмәнең баш прокуроры Луис Морено Кампо Либия җитәкчесе Мәммәр Каддафини кулга алуны сорап мөрәҗәгать итте. Шулай ук мәхкәмәдән Каддафиның улы Сейф ал-Исламны һәм Либия күзләү хезмәте башлауын кулга алырга рөхсәт сорылган. Hong-Kong'nın Cathay Pacific Hava Yolları şirketinin Airbus 333 uçuşu motorunda yangın çıkıp, aşığış rövüşte Singapur'a qaytıp oturuğa mecbur buldu. Aşığışta bulan barlıq yolçular isen emin çıxarılgan. Aşığış Singapur'dan Endoneziya başqalası Jakarta'a yol tutkan idi. London polisiyası xəbər etdiyincə uzğan tündə başqalada terror gəmələ hazırlanır degen xəbər çıxqandan sonra iminlik şaraları güclətilgan. Terror gəmələ hazırlanı Podşavika Yelizaveta II-nin İrlandiyaya səfəri aldığından bildirildi. Нью-Йорк отелінде ішлеуші қатын-қызны күшлеуді ғайпленген Халықара валюта фонды жетекшісі Доминик Строскан бүгін Нью-Йоркта мәккем алдына баса. Аның текшіру тәмамланғанши фиди ақшасына ирікке шығу мүмкінлігі қаралашық. Строскан шимбе күнні Нью-Йорктан Парижға кетесі үш күшті қолға алынды. Аннан алда ол Нью-Йоркның затлы Софитл қонақханасынан бик ашығып шығып кеткен, хатта кісі телефонында ұнытып қалдырған деп хабар етілді. Қонақханада ішлеуші 32 яшлық қатын-қыз Стросканны оны ішлеп бөлмесіне алып кіруде, қошарға тұрышқаш шәрі келіш оның артынан қуып баруда ғайыплеп полицияға хабар еткен. Бүгін Халықара валюта фонды башлығы Европаның финанс келешегі үшін өтеді мүхим бір ұшырашуда қатнашырға тиеш еді. Брюссельде Исландия, Греция, Ирландия һәм Португалияға кредитлар беру мәселесі текшірілді. Строскан фонд башлығы вазифасынан уақытлыша шетләштірілді, оның үшін қарарларына оның орынбасары Джон Липски қабыл етті. Ғайыптаулар негізлі деп табылса, 62 яшлық Стросканға 20 жылға қадар түрме жазасы яны. Строскан 2012 жылда Францияда өтешек президент сайлауында социалистлардан нәмзәт итеп тәкъдим ителеп, Николас Саркози өчен җитди көндәш булар дип фаразланган иде. Россиянең гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу машинасын йөртүче юлда барганда икенче бер машина йөртүчесенә тавыш көчәйткеч аша янаганнан соң эшеннән куылды. Министрлык вәкиле Ирина Андрианова сүзләренә караганда, бу карар тикшерүдән соң кабул ителгән. Шойгу машинасының Мәскәү урамнарының берсендә тыгымнан чыгарга тырышу үтешкән видеосы бар. Аңа кумашаулаган машинага Шойгуны йөртүче ут ачачагы белән янаган. Ул чакта машинада министр үзе булмаганы хәбәр ителә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстан парламенты 19 майдагы утырышында республика халкының тормыш көнкүрешендәге күп кенә нәрсәләрне билгеләүче яңа канун үлгеләрен карарга җыена. Узган ял көннәрендә республикада берничә янгын очрагы теркәлде. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин бүген шулай ук Башкортстанда тукайга багышланган чараларның дәвамы белән дә таныштырыр.
Башкортстанда ирләргә хатыннарын тукмау, ата-анага балаларын бергәләү Исерек килеш шаңгы, шаңда шууга киртә куйылачак, әлеге уңайдан әзерләнгән канун өлгесе 19 май дәүләт җыелышында каралачак. Әлеге канун бик күп тәртип бозуларга каршы юнәлдерелгән, анда шулай ук республика, шәһәр, район символларын, ягъни билгеләрен пичратулар, рөхсәтсез спортчылары барган мәйданнарга чыгу һәм кирәкмәгән әйберләр ыргыту Фатирларда ир һәм хатын арасында, аеруча балалар янында сугышу һәм әрләшү, кичке вакытта тынычлыкны бозу, хәер сорау, көчләп дингә тарту эшләре белән шөгыльләнү, этләрне борынчыксыз алып чыгу, кулдан документсыз мобиль телефоннар сатып алу, коймаларга, диварларга язу, бәйрәм булмаган көннәрне пиротехникадан файдалану һәм башка күп кенә тыюлар кергән. Кеше хокуклары яклаучылар әлеге канун өлгесендә хокук кысучы бик күп мәддәләр бар дип исәпли.
Азатлыкта Уфа авазы.
Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңаеннан республикада чаралар дәвам итә. Республиканың икенче баш каласы дип аталучы Истәр тамактагы чаралар турында Зинфира Муллагалиева шуларны ирештерде.
Истәр тамакта елда үткәреп килә идек кайтышларын тукай беремнәрен, ә бу ел инде зуррак итеп үткәрергә булдык. Дигән башладык 14-нче татар балалар бакчасыннан үзендә 3 көн тукай беремнәрен үткәрдек балалар белән. Шуннан 28-нче мәктәптә мәктәп балалары белән үткәрдек шәһәребезнең 30 мәктәбеннән җыелдылар татар телен белгән иң әйтегенде мәктәбәле татар телләше дигән укучыларны җыйдык, бик матур үткәрдек.
Әйнде төп чара Истәртамак башкорт дәүләт драма театрында узган Земфира Муллагалиева.
Монда безнең катнашчылар бигрәк тә тишмәкер сәнгать түгәрәгеннән яшьләребез зур ярдәм күрсәтте башкорт театрының артистлары. Һәм алар матур итеп татарча сөйләштеләр. Әйтәгәндә безнең өч шагыйребезнең очрашу сәхнәсе бик матур булды. Галимҗан Ибраһимов, Хатулла Тукай һәм Мәҗит Гафуринның өч шагыйренең очрашу сәхнәсе бик матур булды. Халыкларга бик ошады. Тагын катнашчылар шәрифнең җырчылары Әлүкине еллар буе җырлап килгән Рәшидә ханым, өстеләүне хәзер менә 15 ел рәттән җырлап килә безнең Сафидә исемле бик матур җырчыбыз бар. Шуннан Уфадан кунаклар килде. Озактан инде без кызыгы шул булды халык калышады. Менә 15 ел буе Тукай кичәсенә катнашып, әзерләнеп, чын йөрәкләре белән ихлас катнашып килгән кешеләребезгә без Тукай рәхмәте дигән бик матур грамота, рәхмәт сезгә тапшырдык.
Бу Истәртамакта Тукай көннәрен уздыру төркеме башы Земфира Муллагалиева булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Соңгы көннәр янгыннарга бай булды. 15 май Уфаның Шериковка бистәсендәге автомобиль майлары саклый торган бинада ут чыгып, 6 тонна май һәм буяу янды. Ут 300 квадрат метр мәйданга җәелеп, аны сүндерү 4 сәгать барды. Алдан ясаган нәтиҗәләргә караганда, янгын чыгуга балаларның ушак ягып уйнаулары сәбәпче булырга мөмкин, яки махсус ут төрткәндә булулары ихтимал дип фаразлана. Шулай ук кичә Кайгы районының 9 авылында каз фермасында янгын чыгып, бер айлык 100 каз бәпкәсе янган. Соңгы көннәр чагыштырмача суык тору, төннәрен суыклык минуска төшү сәбәпле янгынга ферманы тимер мич белән җылтудан чыккан ут сәбәпче дип фаразлана. Бүген 16 май Ушалы районында Иремел табигать паркында янгын чыкты. Әлеге аның сүндерелүе һәм күпме мәйдан урман зыян күрүе турында мәгълүмат юк. Шулай ук 16 май Уфаның 1 май исемендәге шырпы фабрикасында да янгын чыгып алды. Пычкылын янып китеп, ут транспортерларга күчкән, янгын вакытында сүндерү сәбәпле ут җәелеп китмәгән.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Дүшәмбе көнне Казан имамнары Мәрҗәни мәчете имам хатыбы Мансур Җәләлетдинне мөхтәсиб итеп сайлады. Татарстан мөфтие Илдус Фәиз хакимият вәкилләрен Казан имамнарын бергәләп эшләргә, шәһәр халкын мәчетләргә күбрәк тартырга чакырды. Хакимият вәкилләре мәчетләргә йөрүчеләр санын 25 тапкыр арттырып була дигән фикердә. Бу турыда Саша Долгов сөйләр.
16 май көнне Мәрҗәни мәчетендә узган мөхтәсибәт җыенында Казандагы 50 мәчетнең имам хатыбы мөфти Илдус Фәиз, Казан хакимиятенең телләр үсеше һәм иҗтимагый оешмалар белән элемтә бүлеге башлыгы Ирек Арсланов, Татарстан президентының дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек итү идарәсе җитәкчесе Марат Гатин һәм башкалар катнашты. Имамнар бер тавыштан мөхтәсиб итеп янә Мансур Җәләлетдинне сайлады. Мансур хәзрәтнең Казан мөхтәсибе булып торуына 16 ел ул мөхтәсиплеккә инде 5-нче тапкыр сайланды. Татарстанның яңа мөфтие Илдус Фәиз Казан имамнарына ата-баба юлы белән барырга, төп игътибарны Ханафи мәзһәбенә бирергә кирәклеген тагын бер кат белдерде. Татарстан диния нәзәрәтеннән айрылырга теләүчеләрнең айрыла алмауларын телгә алды. Ягъни мусламан умматында бердәмлек саклануын, фитнә килеп чыкмауын искәртте. Мөфтие Илдус Фәиз мөхтәсипләрнең хәзер диния нәзәрәте алдында үтә җаваплы булуын әйтеп узды. Чөнки 2011 елдан башлап мөхтәсипләргә хезмәт хакы түләнә башлады. Шуңа күрә түләгән кеше үзе теләгән көйне уйната, диде Илдус Фәиз. Илдус Фәиз чыгышында татарларның дәүләтчелек тарихын искә алды. 1552 елдан соң татар милләте өчен имамнарның җаваплы булуын, аларның халыкның юлбашчысы булуын сөйләде. 1990 елда Татарстан суверенлык алды. Булар бар да татар мөселман милләтенең Алладан сораган теләкләренең кабул булуы дип саны яңа мөфти. Казан хакимиятының телләр үсеше һәм иҗтимагый оешмалар белән элемтә бүлеге башлыгы Ирек Арысланов, беренчедән имамнарны бердәм булырга, татар зыялылары белән берләшеп эшләргә, сыйфатлы дини китаплар чыгарырга чакырды. Казан мәчетләренә йөрүчеләрне тагын 25 тапкыр арттырып булуын искәртте. Ирек Арыслановка сүзне мөфти Илдус Фәиз бирде.
Дөньяда яшәгән вакытта Аллаһ Субхана тәала бер җәмәгать дигән төшенчә бирде. Шушы җәмәгатьне җитәкчелек иттереп, җитәкләргә дип имамларны билгеләде. Һәм итаәткә чакыра Аллаһ Тәаланы танып итаәт иттегезди. Расулын Мөхәммәд саллаллаһу алейһи сәлләмне танып итаәт иттегезди. Шулай ук инде үзегезнең арагыздан сайлап куелган җитәкчеләр имамларны итаәт имамларга итаәт иттегезди. Атыйгу, әмір бұйырып фиғылы білән келем. Әмір бұйырып фиғылы білән келген айетке қаршы келген кіші мұтлақан күфірлікке түші. Ансын да білеміз. Үнді Аллах Субхана тәаланың үшіші сөзінден сен пиғамбар бұсай сәлем «Еді жә шәрифіл қауми фә әкриму» Әгер де сіздің қауымның жетекшілігінен келсе, жетекшісі келсе, оларға қадыр құрмет көрсетіңіз, оны икрам қылыңыз дейді, соған көре Шушы мәҗлесебезне башлап, сүзне без җитәкчелектән килгән, хакимияттан килгән, шушы Казан хакимиятыннан килгән Ирек Мансурулы Арсланова бирәбез.
Беренчедән рәхмәт сүземне башлар идем сүземне, чөнки соңгы мәртәбә сезгә мен очрашып сөйләшкән вакытта, без корылтайга әзерләнгән вакытта шунда сөйләшкән сүзләрдән рәхмәт сезгә шул сүзләрне үтәгәнегезгә. Тотканыбызга Кырылтада Кырылтайны матур гына иттереп уздырып жибергенге Казан исемине Казанга тап төшүрмөгөн үчүн ушу маселеге бик шатмын. Тилеген тилектериңизни, айткан сөздөрүңүздү айтсаңыз да, алар барса да дүрөскө айтылды, керектиги айтылды. Шунан Абдулла хазрат да бул маселеден матур гана иттирип, биринчи мектебибиз буларак да матур иттирип чыкты. Тавышсыз нисез матурга наузу, Казан үчүн, Казан үчүн де, биздин үчүн зор дәрәҗә. Тыңнаган сүзгезгә рәхмәт, Тамакават, чөнки менә бүген без шушы көнгә килеп җиттек. Мөхтәсибатны сайлабыз, шуңа күрә бу көнгә килеп җиткәндә Мансур хәзрәткә дә сүз бирмәгән өчен. Әгәр дә кырылтайларда матур сүзлек белән ничек тә булса, ул көнне үткәргән булсак, бүгенге көнебездә мине шулай җиңел генә иттереп, Матур гына шаттык белән үтәр идем икән дигән сорауга туа. Ләкин рөхсәт итсәгез, бераз гына үткән җыелышларда, мөхтәсибат утырышларында әйтелмәгән, сорауларга бирелмәгән сорауларга бер-ике сүз әйтеп китсәм. Иң беренчедән, сез һәр вакытта Казан җирлегендә эшлисез, 48 мәчет, 3-4 реконструкцияда булса да, Ләкин ничек иттереп эшләгәнне һәм нәрсә соң ул дини оешма икәнлеген кай вакытта онытмай искә төшереп яши. Мин сезгә аны нәрсәгә дип әйтәм. Бәлкем минем тарафтан, күпчелек глава тарафыннан башкалар, сезгә килә торган мәхәлләгә килгән кешеләрдән сез һәр вакытта ихтирам, Хөрмәт итү, туясыз, сиясыз.
Диде Ирек Арысланов. Татарстан мөселманнарының 5-нче курылтайында диния нәзарәте уставына үзгәрешләр кертелгәннән соң, мөхтәсибләр җирле хакимият белән килешенеп, мөфти тәкъдиме белән сайлана. Ягъни мөфти Илдус Фәиз имамнарга намзат тәкъдим итә, имамнар теләсә әлеге кандидатны сайлый. Мөфти Илдус Фәиз мөхтәсибәт җыелышы алдыннан Казан башлыгы Илсур Метшинда булган. Шәһәр башлыгы Мансур Җәләлетдин кандидатурасын хуплауын әйткән. Мөфти һәм шәһәр башлыгы тәкъдименә Казан имамнары да каршы килмәде. Җыелыш вакытында Султан мәчете имам хатибы Камил Бикшәнтәй мөхтәсибтән эшчәнлек гадел алып барылачакмы дип сорап куйды. Мансур Җәләлетдин мөхтәсиб буларак алга таба да гадел эшләргә вәгъдә бирде.
Казан имамнары җыенын Азатлык радиосы хәбәрчесе Саша Долгов күзәтте. Бұрынғы Бұлғар қарабаларында тұрғызылушы Жәмиғ мәшітінің ұлы манарасына ұзған шимбә күнні ой қойылды. Әлігі тонтана Бұлғарға келген сәфәршілер әм Татарстанның әлікі президенті Мингтемир Шәймиев қотнашында ұзды. Бұлғардағы түзілішілер білән тонышырға барған хәбәршіміз Ғафиулла Ғазиз әлігі тонтанада қотнашушылар білән дә сөйләшкен.
Мингтемир Шәймиев Татарстан президенты вазифасыннан киткәч, тарихи Болгар һәм Зүя шәһәрлекләрен торгызу зарурлыгы турында белдерү ясаган иде. Шуннан соң борынгы шәһәрлекләрне яңарту, торгызу фонды булдырылды. Бу фондка айрым кешеләрдән, ширкәт һәм оешмалардан акча күчерү хәрәкәте дә башланып китте. Тарихи истәлекләрне торгызу юнәлешендә эш башлануга 1 ел чамасы вакыт узды. Хәзерге көндә Болгарда кара пулат, ак пулат диварлары яңартыла. 1922 елда Болгарда ислам дине кабул итү уңайыннан салынган истәлек бинасында да эш бара. Биредәге Җәмигъ мәчетенең улы манарасын 36 метрга җиткереп торгызганнар. Мәчет нигезендә дә төзелеш шактый кызу бара. Манарага 14 май көнне ай куелды. Шушында ук мәктәп укучылары, сәяхәтчеләр Болгар җирендә агач утырттылар. Агач утырту өчен Миңтимер Шәймиев башлап җибәрде. Соңрак Татарстанның элекке президенты Болгар һәм Зүя җирләрендә барган яңарту эшләренә мөнәсәбәтен белдерде.
Ну, вы знаете, мы очень масштабные проекты начали. Они настолько масштабны и на фоне всей России, таких масштабов, чтобы одновременно
память... Бу проект бөтен Русия күләмендә зур кулашлы санала. Мондый кулаш белән 10-нчы гасырның ислам мәдәниятен, 16-нчы гасыр урталарының православ мәдәниятен яңарту бара. Мондый күренеш башка җирдә юк. Хәзер торгызу эшләренә кирештек. Идел буендагы ике мәдәниятнең байлыгын бөтен дөньяга күрсәтү кирәк. Кешеләргә барысы да җиңел аңлашыларга һәм кызыклы булырга тиеш.
Чтобы людям должно быть легко, понятно, доступно, в части разъяснений и самого посещения. И интересно еще.
Әйе, Болгарда торгызу эшләре бара. Шушы тарихи җирләргә сәяхәтчеләрне күпләп җәлеп итү бурычы да тора. Азатлык хәбәрчесе әлеге вазгыять белән кызыксынып, Миңтимер әфәндегә соравын да юллады.
Миңтимер Шәрипович, менә Зүя һәм шушы Болгар калаларында инде кайчан беренче туристларны кабул итәчәкләр? Менә фаразыгыз бар бәлгенә.
Туристлар дөресен әйткәндә инде монда болай да киләләр. Менә әле мин кызыксындым. Бүген генә 9 автобус тирә-яктагы өлкәләрдән килгәннәр. Мин монда кыш көнендә бер килгәндә карадым. Укучылар килгән иде Ульяновск өлкәсеннән. Безгә иң мөһиме аларны күпләп җәлеп итү. Аның өчен бөтен шартларны тудырырга кирәк. Аның өчен пристаньда булырга тиеш, аның өчен музейлар булырга тиеш, аның өчен ашау урыннары булырга тиеш, гомумән бөтен шартлар тудырырга тиеш. Менә хәзерге вакытта Чаллының электромаш заводы Илдезакиш үзенә алды. Монда быел куябыз 500 палатка. Килгән кешеләргә килдең, палатка алдың, яша шунда. Монда йөр, кара, бөтенесе белән таныш, кирәк икән узаграк вакытта яшәргә мөмкин. Мин гомумән әйтер идем, Чаллы халкының, Чаллы шәһәрендә яшәүче ватандашларыбызның өлеше бик зур. Чыннан да зур. Иң күп өлеш керткән шәһәрләрнең берсе.
Болгар җиренә ислам дине алып килгән сахабаларга аерым игътибар күрсәтелә. Биредә сахабалар һәйкәле төзелгән. Хәзер аны урнаштыру эшләре бара. Бу көнне Болгарда татар, чуваш һәм урыс сөйләмнәре күп ишетелде. Шабаксардан, Сембердән, Чаллыдан килгән сәяхәтчеләр иде ул. Ак яулыклы апа-әбиләр төркеме дә күренде. Мамадыш районыннан килгәннәр. Менә аларның фикере.
Әйе, күңелебезгә бик хуш килде. Аллага шөкер, килгәнебезгә бик шатбыз. Менә яңа төзелешләрне күрдек, реставрацияләрне күрдек. Әйе, әйе. Миңтимер Шәриповичка бик рәхмәтле. Чынлап та бик зур эш эшләнгән һәм эшләнә әле монда алга таба да. Менә нинди зур вакыйгага тап булдык бүген. Ай куйган көнне күрдек, әйе, ай куйларын күрдек. Әйе, тагын нәрсә.
Менә сез үзегез кайдан килдегез?
Мамадыш районы Югарсын авылыннан килдек без. Имам Хатыевызның нәкъ шушы көнгә туры китереп алып килүе безгә белеп тә килмәдек. Безгә Шәймиев кырында фотога төшүләр, аның белән әңгәмә алулар күңелебезгә бик олы хатирә булып калачак. Һәм еллык энергия алып кайтабыз без моннан. Реставрация беткәч тагын килергә насыйп булсын дип йөрүбез.
Әле бәйрәмгә Алла берсә, 18-нче июньдә сау булсак, анда килербез әле.
Әлеге фикерләрне Мамадыш районы Югары Сүн авылыннан килгән Гүзәлия Захитова һәм Гүзәлия Фәләхова әйтте. Тагын бер әңгәмәдәш Болгарның имам мөхтәсибе Фәрхәт хәзрәт. Аны да ишетик.
Киләчәсен институт күрергә кирәк. Әлбәттә, шушы тарихи һәйкәлләрне торгызылу. Һәм алар белән берлектә шушы тарихыбыз ачылу. Ул безне бик шатландыра. Һәм әлбәттә, без киләчәктә шу халкыбыз да, һәм башка халыклар да безнең инде халык булганыбызны, кем икәнебезне белдерәләр дип әйтәбез. Һәм шушы динебезгә зур файда китерде дигән өметебез дә бар, алхамдулла.
Болгарда ислам дине кабул итүгә кагылышлы чаралар быел 18 июньдә булыр дип көтелә.
Болгар харабаларында тургызылучы Жамих мәчетенең улы манарасына ой кую тантанасында Азатлык радиосы хәбәрчесе Гафиулла Газиз булды.
Азатлык радиосы.
Болгарда тарихи ядкерләр тургызылганда Түбән Новгородта 50 татар каберлеге мәсхәреләнгән. Җирле татарлар губернатор яки мәргә мөрәҗәгать белән чыгарга җыена. Түбән Новгородтагы Тәүбә мәчете имамы Габделбари Мөслимов Ландыш Харасова белән сөйләшкәндә, соңгы елларда мондый хәлләрнең артуы борчылу тудыра диде.
Без дә хәзер уже еш хәлләр керә башлады. Шулай дип әйтергә кирәк. Чөнки һәр бер елны әйтәйек, 9 май башындагы булган байрамнарда һәр вакытта да шундый мыскаллаулар, мәсхәрәләр милләтдә зыяратларда була кадерлекләрдә. Беренчедән, икенчедән, менә бу елы бездә инде көзендә булды, кышында да булды, яз башында да булды. Әле инде менә май ае башында булды. Һәм инде шәһәребездә әйтәйек, бер кадерлек тә калмады, кая ул сау татарлар күмелгән булса, бөтен кадерлекләрдә дә инде татарларның кадерлекләрен мәсхәрәләгәннәр шулай. Шуның өчен инде менә хәзер безнең мәчет картларыбыз, бабаларыбыз, абыстайларыбыз, или инде мырза мөрәҗәгать итергә теләйләр, или губернаторга мөрәҗәгать итергә теләйләр, чөнки бөтен халыклар кемнәр менә шәһәрдә яшиләр, аларның бөтенесе дә үзенең туганнары шундый күмәләр, аларның туганнары да бар, менә соңгы тапкыр 50 каберлеккә якын мәсхәрәләгәннәр. Шуның өчен бу 50 гаилә дигән сүз, 50 гаиләдә булган туганнары, кардәшләре өчен менә бу бәйрәм көннәрендә бик шундый куанычсыз бер хәл. Шуның өчен инде алар әлбәттә аның тарафында сөйләр инде, и губернаторга мөрәҗәгать хат язып, шул хат белән мөрәҗәгать итергә инде үзе белән күрешеп, менә бу хәл турасында ничек аны туктатырга, чөнки беренче ел гына түгел, икенче, уже өченче ел килә шундый хәлләребез.
Менә соңгы тапкыр 50 каберлек мәсхәрәләделәр дидегез, кайсы җирдә булды һәм кайчан булды?
Ул беренән 12 майга Румянцевское кладбище дип атала ул, и Марьино роща дигән.
Анда мөселманнар күмелгән әйме?
Әйе, анда татарлар күмелгән, аларның каберлекләре анда инде борын-борыннан килгән пашаның татарлар бере. Кешеләр алар инде үзенә туганнарын, якыннарын шунда күмгәннәр.
Нинди рәвешле мәсхәрәләгәннәр?
Анда төрле язмалар язганнар, латин хәрефләре белән беренчедән, икенчедән, кайсы каберлекләрдә сурәтләре, фото сурәтләре булса, аларны буяганнар краскалар белән.
Ә болай тигез свастика ише билгеләр юк әйме?
Бу вакытларда булмады. Элек аны кебек егәрне эшләр иде. Пластикаларына төшерәләр. Ләкин менә бу соңгыларында аның кебек бер нинди знакларны да ясамаганнар, ләкин инде шул краска белән буяганнар һәм йөзләрен буяганнар, һәм инде кайсыларын менә язуына булган каберлекләрне дә шулай краска белән төрле хәрефләр белән мәсхәрәләп киткәннәр. Һәр бер байрам безнең өчен инде шундый мәсхәрәләү белән безне борчып тора. Әйтәйек әле, бер байрамыбыз да соңгы вакытларда шулай күңелле генә, тыныч кына узганы юк.
Кайбер интернет басмалар яза, инде бу мәсхәрәләүчеләрне тотканнар һәм алар теге үсмер балалар булган, алар хулиганлык максатыннан.
Юк, кая тотмаганнар бер кемне дә.
Дөрес түгел бу хәбәр әйме?
Юк, анда кемне тотканнар ди, ләкин алар инде бер нинди дә кагылышы юк бу хәлгә, бу мәсьәләгә. Беренчедән, икенчедән, ул исбатланмаган. Исбатлар өчен бер нинди дәлилләре дә юк. Шуның өчен ул балалар белән сөйләшү генә булган. Шуның өчен инде әлдә бүгенге көндә темна бу хайлан эшләгән мәсхәрәләрне аларны үзләрен тотмаганнар. Мурындагы татарлар ничек китереп менә бу хәлдән котылырга кирәк, ничек китереп бу мәсьәләне хәл итәргә кирәк дигән шул фикердә бөтенесе дә уртаклар. Шуның өчен инде менә бу соңгы җылларда без аның турасында хәбәр биргән, ник бу җылга көнебездә инде Алла кушта бер фикергә килеп, я инде губернаторга, я мэрга, я инде хөкүмәт думасында булган партияларның представительләренә, аларның руководителләренә мөрәҗәгатьләр булыр. сондай төрле хәлләрне без әле карыйбыз, чөнки менә бу хәлне безнең өчен туктатыр кирәк.
Түбән Новгородтагы Тәүбә мәчете имамы Габдулбарый Мөслимов белән Ландыш Харасова сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.